Hebrearrei 11. Fedea itxaroten dena lortzeko segurtasuna da, ikusten ez diren gauzez konbentzitua egotea. Fede horrengatik onetsi zituen Jainkoak gure arbasoak. Fedeari esker ulertzen dugu bere hitza zeratu zuela Jainkoak mundua eta beraz ikusten duguna ageri ez denetik sortua dela. Fedeari esker eskaini zion Abelek Jainkoari Kainek baino opari ederragoa. Horregatik, Jainkoak zintxotzat aitortu zuen Abel, eta honen eskaintzak onartu eta Fedeari esker hitz egiten du Abelek hilda gero ere. Fedeari esker eraman zuen Jainkoak Enok heriotzarik jasan gabe, desagertu egin zen Jainkoak eramanik. Baina eramana izan zela esan aurretik, Jainkoak nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak. Izan ere, Fedeari gabe ezinezkoa da Jainkoaren gogoko izatea, zeren Jainkoaren gana hurbiltzen denak sinetsi egin behar baitu ura badela, eta haren bila dabiltzanei saria ematen diela. Fedeari esker, Noek oraindik ikusten ez ziren gauzen berri izan zuelarik, ontzia egin zuen etxekoak salbatzeko, Jainkoaren esaneko izanez. Bere fedeaz gaitzetsi egin zuen mundu sinesgabea, eta fedetik datorren salbamenaren oinordeko egin zen. Fedeari esker, Abraham Jainkoaren deiari obedituz, Jainkoak ondaretzat emango zion lurraldera abiatu zen, nora zihoan ezekiela abiatu ere. Fedea zuelako, bere herria utzi eta txerritar gisa bizi izan zen Jainkoak agindutako lurraldean. Oihal etxolatan bizi izan zen, Jainkoaren agintzari bera hartu zuen Isaak eta Jakob biziko ziren bezala zen. Eta hori, zimendu sendoko hiria, arkitekto eta egile Jainkoa bera duen hiria itxaron zuelako. Fedeari esker hartu zuen ondorengoa elkartzeko indarra, beraren emazte Sara agorra izan eta berak sasoia joana zuen arren, itxeman ziona fidagarria zela sinetsi baitzuen. Eta horrela, gizon bakarraren gandik eta berau, ere ia azkenetan zegoela, zeruko izarrak bezain ugari eta itxasertzeko ondarrak bezain kontaezin ondorengo sortu zen. Horiek guztiak Jainkoak itxemandako ondasunak eskuratu gabe hil ziren, baina Fedearen argitan urrutira ikusi eta agurtu egin zituzten, horrela lur honetan arrotz eta txerritar zirela aitortuz. Izan ere, horrela hitz egiten dutenek garbi aderezten dute aberriaren bila dabiltzala. Utzi zuten lurraldea izan balute gogoan, bazuten egokiera are itzultzeko, baina lur hobea zuten irrika zeruko alegia. Horregaitik Jainkoa ez da lotxatzen haien Jainko deitua izateaz, hiri bat ere prestatu baitie. Fedeari esker eskaini zuen Abrahamek Isaak Jainkoak probatu zuenean. Bera agintzaria hartu zuena, presegoen seme bakarra eskaintzeko, naiz eta seme berorri buruz, esan izan Jainkoak.
Isaaken bidez izango dituzu ondorengoak.
Abrahamek uste zuen Jainkoa gauza dela hilak pizteko ere, horrela, semea berreskuratzea Jainkoaren ahalmen horren ezaugarri gertatu zitzaion. Fedeari esker, Isaakek etorkizunerako bedenkazioa eman zien Jakobi eta Esauri. Fedeari esker, Jakobek Joseren semetako bakoitza bedenkatu zuen hiltzerakoan, eta Jainkoa gurtu zuen bere makila buruan ezarrita. Fedeari esker, aipaitu zuen Josek ere, hiltzorian, Israeldarrak Egiptotik irtengo zirela, eta bere ezurrekin zer egin behar zuten esan zien. Fedeari esker, Moises jaio zenean, aurre ederra zela ikusirik, hiru hilabete eduki zuten bere gurasoek gordeta, faraoiaren aginduaren beldurri gabe. Fedeari esker, Moisesek, jadanik gizon heldua zela, uko egin zion faraoiaren alabaren seme izenari. Nahiago izan zuen Jainkoaren herriarekin batera tratu txarra jasan, begatuaren atsegin iragankorrak gozatu baino. Izan ere, baliotsuagotzat jo zuen Jainkoaren herriarekin mespresatua izatea Egiptoko aberastasunak baino, geroko sariari begiratzen baltzion. Fedeari esker aldegin zuen Moisesek Egiptotik faraoiaren azerraren beldurri gabe, eta sendo iran zuen Jainko ezin ikusia ikusiko balu bezala. Fedeari esker ospatu zuen Moisesek Paskua eta igurtzi zituen odolaz Israeldarren etxetako ateak zuntzitzaileak haien lehen semeak ukiez itxan. Fedeari esker igara zuten Israeldarrek itsaso gorria lur lehorra bailitzan Egiptoarrak beste horren beste egiten saiatu zirenean, ondora joan ziren bitartean. Fedeari esker erori ziren Jerikoko harresiak 7 egunez hiria inguratu ondoren. Fedeari esker ezen ondatu Rahab emagaldua sinesgabeekin batera Israeldar ikertzailei harrera ona egin zielako. Zertan jarraitu hitz egiten? Ez nuke denborarik aski Gedeon, Barak, Sansón, Jepte, David, Samuel eta profeten gertakariak esaten hasiko banintz. Fedeari esker erreinuak menderatu zituzten, justizia egin, jainkoak agindua eskuratu, lehoien ahoak itxi, zuk hartzuak itzali, espataz hilak izatetik ies egin, gaizotasunetatik esendatu, borrokan bulartzu izan eta atzerritarren gudadorzdei atzera eragin. Eta zenbait emakumeek pizturi berreskuratu zituen bere hilakoak, beste batzuk berriz torturapean hil ziren, handik libratzeari uko eginez, bizitza bikainagora pizteko itxaropenagatik. Beste batzuek isekak eta zigorrak, kateak eta kartzela jasan zituzten. Harrikatu egin zituzten zerra zebaki espataz hil, nora ezean ibili ziren hauntz naiz ardi larruz jantzirik, premia gorrian, erasopean eta tratu txarrak hartuz. Munduak merezi baino hobeak ziren, eta nora ezean ibili ziren basamortuetan, mendietan eta lurreko arpetako basuloetan. Baina hauek, beren fedearen gatik jainkoak onetsi zituen arren, ez zuten eskuratu jainkoak agindutakoa. Izan ere, jainkoak zerbait hobea prestatu zuen guretzat, eta ez zuen nahi izan haiek helmugara gugabe iristerik.